Այդ ժամանակ բորդոյի գինու բաժակները սկսեցին ձեռքից ձեռք անցնել։ Սեղանակիցները աշխուժացան։ Զվարթությունը կրկնապատկվեց։ Բարձրացավ կատաղի քրքիջ, որն ընդմիջվում էր զանազան կենթանիների ձայների նմանողությամբ կատարված կանչերով։ Թանգարանի ծառայողի խելքին փչեց արձակել Փարիզի փողոցներում լսվող կանչի նմանությամբ միջիչ, որ սիրահարված կատվի մլավյուն էր հիշեցնում։ Իսկ ութ ձայները միանգամից մռնչացին հետևյալ խոսքերը. «Դանակ, մկրատ սրեմ, դանակ, մկրատ, կուտ թռչնիկների համար, կուտ, այստեղ հրամեցեք տիկիններ, այստեղ, ջարդած կոտրած հաղճապակի ամաններ կպցնեմ, մակույկ նստեցեք, պարոն, մակույկ, հին հագուստներ, հին կոշիկներ, հին գլխարկներ գնեմ, կերաս, քաղցր կերաս»։ Այս կանչերի դափնին մնաց Բիանշոնին, որը ռնգաձայն կանչեց. «Անձրևանոցներ ծախեմ, անձրևանոցներ»։ Մի քանի րոպեում ճաշասրահում ծայր տվեց գլուխ տրաքացնելու չափ աղմուկ իրարանցում։ Անմիտ ու անիմաստ մի գորգորոց։ Դա մի կատարյալ օպերա էր, Վոտրենի դիրիժորությամբ, որն աչքով հետևում էր արդեն հարբեցության վիճակի հասած Էժենին և հայր Գորյոյին։ Նրանք երկուսն էլ մեջքը տված աթոռի հենակին ծանրախոհ արտահայտությամբ դիտում էին այդ անսովոր անկարգության տեսարանը և կում-կում խմում։ Երկուսն էլ մտածում էին իրենց իրիկվա անելիքների մասին, բայց և երկուսն էլ զգում էին, որ ոտի կանգնելու ուժ չունեն։ Վոտրենը, որ աչքի տակով շարունակ հետևում էր նրանց դիմագծության փոփոխություններին, տեսավ նրանց մշուշոտ աչքերը, որ փակվել էին ուզում, և մոմենտը հարմար համարելով ծրվեց Էժենի ականջին և ասաց. «Տղաս, մենք դեռ այնքան խորամանկություն չենք սովորել, որ կարողանանք կռվել հայր Վոտրենի դեմ. Իսկ նա ձեզ այնքան է սիրում, որ թող չի տա ձեզ հիմարություններ գործել. Երբ ես վճռում եմ մի բան անել, միայն Աստված ուժ ունի իմ դեմ կանգնելու. Ահ, ուզում էիք գնալ իմացնել հայր Տայֆերին, ուզում էիք դպրոսականի սխալներ գործել. Իմացեք, սակայն, փուրը տաքացել է, հացը թիակի վրա է. Վաղը կտեսնես, որ խացնելու ենք, և հացի փշրանքները մեր գլխի վրայից պիտի ցատկեն. Եվ դեռ ուզում էիք, որ խմորը փուրը չմտներ. Ոչ, ոչ, բոլորն էլ եփվելու են. Եթե մի փոքր խղճահարություն էլ ունենաք, ոչինչ, կմարսենք կանցնի. Երբ մենք քնած կլինենք, գնդապետ Կոմս Ֆլանշեսինին իր սրի ծայրով ձեզ համար պատրաստելու է Միշել Տայֆերի ժառանգությունը. Վիկտորինը իր եղբոր ժառանգությանը տիրանալով ձեռք է բերելու 15 անուշիկ հազարանոցների մի եկամուտ. Ես արդեն տեղեկություններ ունեմ, որը մոր ժառանգությունը 300,000-ից ավելի է»։ Էժենը լսում էր այս խոսքերը, բայց պատասխանել չէր կարող։ Նա զգում էր իր լեզուն կպած քիմքին, մի տեսակ անհաղթահարելի քնախտի գերի էր դարձել։ Սեղանը և սեղանակիցների դեմքերը նա տեսնում էր ինչ-որ լուսավոր մշուշի միջից։ Շուտով աղմուկը խաղաղեց։ Պանսիոներները հեռացան մեկը մյուսի ետևից։ Հետո, երբ միայն տիկին Ոքեն, տիկին Կուտյուրը, օրիորդ Վիկտորինը, Վոտրենն ու հայր Գորյոն մնացին, Ռաստինյակը նկատեց, կարծես երազում, որ տիկին Ոքեն զբաղված է կիսատ մնացած շշերից լիք շշեր պատրաստելով։ «Ահ, ինչ խենթություններ են անում, ինչքան երիտասարդ են դեռ», ասում էր Այրին։ Այդ վերջին ֆրազն էր, որ Էժենը կարողացավ հասկանալ. «Միայն պարոն Վոտրենն է, որ ընդունակ է նման արարքների», ասաց Սիլվին. «Տեսեք, թե Քրիստոֆը ոնց է գրմռում խոզի պես»։
«Ցտեսություն, մամա», ասաց Վոտրենը. «Ես գնում եմ բուլվարները, տեսնելու պարոն Մարտիին. Նա խաղում է Վայրենի լեռը պիեսում. Դա մենակյացից կազմված մի մեծ պիես է. Եթե ուզում եք, կարող եմ հրավիրել ձեզ, ինչպես և այս տիկիններին»։
«Շնորհակալ եմ», ասաց տիկին Կուտյուրը։
«Ինչպես տիկին», գոչեց տիկին Ոքեն, «դուք մերժում եք, չեք ուզում տեսնել մենակյացից վերցրած պիեսը»։ «Բայց դա Ատալա Շատոբրյանի աշխատությունն է, որ մենք այնքան սիրում էինք կարդալ. Այնքան հուզիչ է, որ, երբ անցած ամառ թումբիների տակ նստած կարդում էինք, լաց էինք լինում սրբակրոն կույսերի նման. Վերջապես դա բարոյական մի պիես է, որը կարող է կրթել օրիորդին»։
«Մեզ արգելված է կոմեդիաներ տեսնել», պատասխանեց Վիկտորինը.
«Այստեղ մտիկ արեք, սրանք արդեն գնացին», ասաց Վոտրենը, կոմիկորեն շարժելով հայր Գորյոյի և Էժենի գլուխները։
Նա ուսանողի գլուխը այնպիսի ձևով տեղավորեց աթոռի վրա, որ հանգստությամբ կարողանար քնել։ Հետո ծռվեց, ջերմորեն համբուրեց նրա ճակատը ու երգեց.
«Օ, ննջիր, անուշ իմ սեր, կհսկեմ քեզ ցերեկ գիշեր»։
«Վախենում եմ հիվանդանա», ասաց Վիկտորինը.
«Դե ուրեմն մնացեք մոտը և խնամեցեք նրան», հարեց Վոտրենը։
Հետո մոտենալով նրա ականջին, ասաց.
«Դա համեստ կնոջ պարտականությունն է. այդ երիտասարդը ձեզ պաշտում է. դուք նրա փոքրիկ կինն եք դառնալու. ես այդ գուշակում եմ»։
Ապա ձայնը ավելի բարձրացնելով.
«Ողջ երկրում նրանք հարգանք վայելեցին, ապրեցին երջանիկ և ունեցան զավակներ բազում. ահա ինչպես են վերջանում բոլոր սիրային վեպերը»։
Ապա դառնալով տիկին Ոքեին.
«Դե, մամա»,
ասաց, խտտելով նրան մեջքից,
«հագեք գլխարկը, ծաղկավոր սիրուն շրջազգեստը և վերցրեք կոմսուհու շարֆը. ես գնում եմ կարգ բերեմ, անձամբ»։
Եվ հեռացավ երգելով.
«Արև, արև աստվածային, հասցնում եմ դդումներին»։
«Աստված իմ», գոչեց տիկին Ոքեն. «Ճիշտ եմ ասում, տիկին Կուտյուր, այսպիսի տղամարդու հետ ես ինչքան երջանիկ կլինեի»։ Ապա դառնալով վերմիշելի ֆաբրիկանտի կողմը, շարունակեց. «Էհե, հայր Գորյոն էլ հարբեց. այս քավթար կծին երբեք չմտածեց ինձ մի տեղ տանել. բայց նա ընկնելու է, աստված իմ. ինչ անվայել բան է, երբ տարիք ունեցող մարդը իր խելքը կորցնում է. ինձ պիտի ասեք, թե ինչպես կարող է կորցնել այն, ինչ չունի»։ «Սիլվի, նրան տար իր սենյակը»։
Սիլվին, ծերունու թևից բռնելով ոտքի հանեց, տարավ նրան վերև ու հագուստներով շպրտեց անկողնու վրա, ինչպես մի կապոց։
«Խեղճ երիտասարդ»,
ասում էր տիկին Կուտյուրը, Էժենի ճակատի վրա ընկած մազերը աչքերի մոտից հեռացնելով։
«Կարծես դեռատի աղջիկ լինի, չգիտի, թե ինչ է նշանակում չափն անցնել»։ «Այո, ես կարող եմ ասել», ասաց տիկին Ոքեն, «որ ահա 31 տարի է, ինչ այս պանսիոնն եմ պահում, և ինչպես ասում են, իմ ձեռքի տակից շատ երիտասարդներ են անցել. բայց ես դեռ երբեք չեմ տեսել պարոն Էժենի նման պատվական, ազնիվ երիտասարդ. ինչքան սիրուն է քնած ժամանակ»։ «Տիկին Կուտյուր, դրեք նրա գլուխը ձեր ուսին»։
«Այս ինչ բան է»։
«Նրա գլուխն ընկնում է օրիորդ Վիկտորինի ուսին»։ «Երեխաներին աստված ինքն է պահպանում»։ «Եթե քիչ էլ մնար, նրա գլուխը ճեղքվելու էր աթոռի ցցունքին ընկնելով»։
երկուսով ինչքան սիրուն զույգ են դառնում։ Դրացուհի, լրացեք, բավական է, ասաց տիկին կուտյուրը։ Դուք այնպիսի բաներ եք ասում, որ…
Վա՜հ,
հարեց տիկին ոգեն, նա չի լսում։
Սիլվի, հագուստներս բեր հագնվեմ, մեծ կորսետն եմ դնելու։
Ինչ եք ասում, տիկին։
Մեծ կորսետը, այն էլ ճաշելուց հետո,
ասաց Սիլվին։ Այդ դեպքում բերեք մեկ ուրիշին, որ սեղմի, ես չեմ ուզում ձեր դահիճը լինել։
Դուք այնպիսի մի անխոհեմություն եք անում,
որ թանկ կնստի ձեզ։
Ինչ ուզում է լինի, պարոն Ոտրենի պատիվը պետք է պահել։
Ուրեմն դուք ձեր ժառանգորդներին շատ եք սիրում։
Դե լավ, Սիլվի, դատողություններ մի արա,
ասաց այրին հեռանալով։
Նայեցեք իր տարիքին,
տիրուհուն մատնանշելով ասաց խոհարարուհին Վիկտորինին։ Ճաշասրահում մնացին մենակ տիկին կուտյուրը և նրա սանուհին, որի ուսի վրա գլուխը դրած քնել էր Էժենը։ Տանը տիրող լռության մեջ թնդում էր Քրիստոֆի խռմփոցը, որ առավել նկատելի էր դարձնում քնքուշ մանկան նման մնջող Էժենի խաղաղ քունը։ Վիկտորինը երջանիկ էր, որ գտասիրական գործ է կատարել, տոգորված կանացի լավագույն զգացումներով, որ առանց մեղք գործելու երիտասարդ սրտի տրոփյունն է զգացել իր սրտի վրա։ Նրա դեմքը մայրական հպարտություն էր արտահայտում։ Նրա հոգում բարձրացող հազար տեսակ խոհերի միջից գլուխ էր բարձրացնում հեշտանքի փոթորկալի մի հույս, որը բորբոքվում էր երիտասարդ, մաքուր ու բուրալի շնչի ջերմությամբ։
«Իմ խեղճ, իմ անուշիկ աղջիկ»,
ասաց տիկին կուտյուրը նրա ձեռքը սեղմելով։ Պառավ կինը հիացմունքով նայում էր այդ անապական, ամբից և տանջված դեմքին, որի վրա երջանկության լուսապսակ էր իջել։ Վիկտորինը նման էր միջնադարյան այն պարզունակ նկարներին, որոնց վրա նկարիչը անտեսել էր հարակից մասերը, և իր խաղաղ ու հպարտ վրձնի ամբողջ մոգությունը պահել է դեղին երանգով դեմքի համար։ Դեմք, որի վրա կարծես երկինքն է արտացոլում իր ոսկե նրբերանգներով։
«Բայց նա երկու բաժակից ավելի չխմեց, մայրիկ»,
ասաց Վիկտորինը, մատներն Էժենի գանգուրների մեջ սահեցնելով։
«Իհարկե, աղջիկս, եթե նա խմող արբեցող մեկը լիներ, կդիմանար, ինչպես շատերն են դիմանում. այս արբածությունը պատիվ է բերում նրան»։
Փողոցում լսվեց կանգ առնող կառքի աղմուկ։
«Մամա»,
ասաց երիտասարդ աղջիկը,
«պարոն Ոտրենն է գալիս. Պահեցեք պարոն Էժենին. ես չեմ ուզում, որ այդ մարդը ինձ տեսնի այդ դիրքով. Նա այնպիսի արտահիտությամբ է նայում, որ ապականում է մարդու հոգին. իր հայացքով նա այնպես է նեղում կնոջը, ասես նրա շրջազգեստն են բացում»։
«Ոչ», ասաց տիկին կուտյուրը,
«դու սխալվում ես. պարոն Ոտրենը լավ մարդ է, մի քիչ նման է լուսահոգի պարոն կուտյուրին. բիրտ է, բայց բարի է, խստաբարո, բայց ոչ չարակամ»։
Ճիշտ այդ պահին կամացուկ ներս մտավ Ոտրենը և նայեց այն պատկերին, որ երկու երիտասարդներն էին ստեղծել լամպի գգվող լույսի տակ։
«Ահա մի տեսարան, որ սքանչելի է ջեր կարող է ներշնչել մեր Բերնարդեն դը Սեն-Պիերին, Պոլի և Վիրժինիի հեղինակին»,
ասաց Ոտրենը, թևերը խաչաձևելով։ «Գեղեցիկ է երիտասարդությունը, տիկին կուտյուր»։
«Քնիր, խեղճ տղա»,
ասաց նա, հիացած նայելով Էժենին։
«Բախտը երբեմն գալիս է քնած ժամանակ»։ «Տիկին»,
դարձավ նա այրուն,
«այնինչ ինձ կապում է այդ երիտասարդին, այնինչ ինձ հուզում է, դա նրա հոգու գեղեցկությունն է, որ ներդաշմակվում է նրա դեմքի գեղեցկությանը. տեսեք, միթե նա հրեշտակի ուսին հենած քերովբեի նման չէ. նա արժանի է սիրվելու»։ Եթե ես կին լինեի, ես կուզենայի մեռնել։ Բայց ինչ հիմար բան ասացի, ես կուզենայի ապրել նրա համար։ Տիկին,
ասաց ցած ձայնով և մոտեցավ այրու ականջին։
Այսպես նայելով նրանց, ես մտածում եմ, որ Աստված անպատճառ նրանց ստեղծել է մեկը մյուսի համար։ Նախախնամությունը,
շարունակեց նա բարձր ձայնով,
իր թաքուն խորհուրդներն ունի։ Նա մարդկանց երիկամներն ու սրտերն է խուզարկում։ Զավակներս, տեսնելով ձեզ այդպես միացած, հոգեկան նույն մաքրությամբ, ակամա մտածում եմ, որ անհնար բան է ձեր բաժանում ապագայում։ Արդար է Աստված։ Բայց,
ասաց նա, դառնալով դեռատի աղջկան,
կարծես ես ձեզ մոտ բախտավորության նշաններ եմ տեսնում։ Տվեք ինձ ձեր ձեռքը, օրիորդ Վիկտորին, ես ձեռքի գծերից փոքրինչ բան հասկանում եմ, ես հաճախ լավ բախտ եմ գուշակում։ Դե լավ, մի վախենակ։ Ինչ եմ տեսնում, ազնիվ խոսք, շատ չի անցնի, դուք Փարիզի ամենահարուստ ժառանգուհին եք դառնալու, դուք կատարյալ երջանկություն եք տալու նրան, որը ձեզ սիրում է, ձեր հայրը ձեզ իր մոտ է տանելու, դուք ամուսնանալու եք տիտղոսավոր, երիտասարդ, գեղեցիկ մի տղամարդու հետ, որը ձեզ պաշտում է։
Ճիշտ այդ ժամանակ ցած իջնող կոկետ այրու ծանր քայլերը ընդհատեցին ոտրենի մարգարեությունները։
Ահա և մայրիկ ոգեն, աստղի նման փայլուն, գազարի նման հագնված։ Խեղդում է մի քիչ, այնպես չէ,
հարցրեց նա, ձեռքը դնելով տիկին ոգեի կորսետի վրա։
Կրծքի վանդակը շատ է սեղմված, մամա, եթե հանկարծ լաց լինենք, վախենամ պայթյուն տեղի ունենա։ Բայց ոչինչ, ես մնացորդները կհավաքեմ անտիկվարի հոգածությամբ։
Դե իհարկե նա գիտե ֆրանսիական գալանտ լեզուն,
ասաց այրին տիկին կուտյուրի ականջին։
Մնաք բարև զավակներս,
ասաց ոտրենը, դառնալով Էժենին և Վիկտորինին։ Ապա ձեռքը բարձրացնելով նրանց գլխի վրա շարունակեց.
Ես օրհնում եմ ձեզ,
հավատացեք, օրիորդ, որ ինձ նման պատվավոր մարդու բախձանքներն իզուր չեն անցնում, նրանք ձեզ բախտ են բերելու, Աստված կլսի։
Մնաք բարև, սիրելի բարեկամուհի,
ասաց տիկին ոգեն տիկին կուտյուրին, ապա ձայնը իջեցնելով ավելացրեց.
Ինչ եք կարծում, պարոն Վոտրենը ին վերաբերյալ մտադրություններ չունի՞։